Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar enggak ngantuk ya teman-teman sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Teman-teman, sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik ikhwan dan akhwat yang semuanya kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dan kita semua bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan faktor kebetulan, demi Allah bukan. Tapi sebab ini terjadi karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur kita dengan kalimat ahabbul ardi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Makanya beruntung kalau kita senantiasa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi tamu pejabat aja bisa diabadikan ya di ponsel-ponsel kita masing-masing ya. Sampai sering sekali diulang dan diposting di setiap status kita. Bayangkan kalau kita hari ini menjadi salah satu tamu Allah Subhanahu wa taala, duyufur rahman, itu pun sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dihitung dengan banyaknya materi yang akan kita miliki. Kita bersyukur dan bertahmid juga kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberikan kesempatan untuk menambah pundi amal-amal saleh kita. Sungguh dunia itu terkadang membutakan kita, teman-teman sekalian. Terkadang dunia itu menjadikan kita lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bilang, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat." Perbanyaklah kamu mengingat pemutus semua bentuk kelezatan. Apa? Kematian. Karena matilah satu-satunya pengingat yang paling dahsyat agar kita mengingat bahwa hidup ini takkan pernah selama-lamanya. Hidup ini sementara. Banyak orang-orang yang di tengah kemaksiatannya tenggelam dalam kemaksiatannya, tenggelam dalam hiruk pikuk dunia, terbuka matanya ketika dia mengingat kematian. Makanya buat teman-teman sekalian yang ingin dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah mengingat kematian dalam kehidupan ini agar kita semakin tahu dan sadar bahwa dunia yang Allah ciptakan bukan untuk tinggal selama-lamanya, tetapi dunia yang Allah ciptakan akan kita tinggalkan selama-lamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua hasanah kita, kepada nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring dan tercurahkan salam untuknya, dan semoga kita termasuk yang kelak menjadi umat Muhammad yang diangku oleh beliau sebagai salah satu penduduk surganya, amin ya rabbal alamin. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi anehnya, kenapa banyak di antara kita yang sering membeda-bedakan kewajiban? Kalau ada orang tidak sholat fardu, kita hukumi dosa. Tapi kenapa ketika banyak orang yang tidak hadir di majlis ilmu, kita tidak pernah merasa berdosa? Padahal sama, judulnya Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Karena setiap kali kita melakukan kemaksiatan, tidak jauh-jauh itu sumbernya sebab kebodohan kita terhadap ilmu agama. Dan kalau ada dalam kehidupan kita, kita tunaikan ketaatan, kita bisa khusyuk dalam beribadah, kita bisa ringan tangan dalam bersedekah, bukan hebatnya kita, boleh jadi itu buah daripada ilmu agama yang pernah dulu kita nikmati duduknya. Masya Allah. Maka beruntung orang-orang yang sadar betul bahwa kehidupan di dunia ini bak seperti orang yang berjalan di gelapnya malam, pekat gulita. Tidak ada yang bisa menyinari jalan kita sehingga langkah kita bisa tenang kecuali ilmu kita. Wajar jika Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi', Syakautu ila waqi' su'al hifdhi farashadani ila tarkil ma'asi. Saya ngadu sama guruku waqi', kata Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalan yang aku dapatkan. Subhanallah ya, kalau Imam Asy-Syafi'i itu kalau ngafal dalam sebuah asar disebutkan ditutup satu, dibuka satu gitu loh, Masya Allah. Supaya yang ditutup ini gak ikut kehafal gitu. Kita kadang-kadang ngebuka semuanya tapi gak ada yang masuk ya. Bingung gitu, kenapa ya sebabnya. Kalau Imam Asy-Syafi'i ngelihat betis terbuka aja bubar hafalannya, kita ngelihat dua betis malah gak hilang hafalannya. Soalnya gak ada yang di... Wah jujur, Alhamdulillah kakak, Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan atas kejujuran antum ya. Jadi ketika ditanya, Alhamdulillah Ustaz, saya melihat video mesum, melihat orang, enggak pernah hilang hafalannya. Antum hafal apa kan? Enggak ada hafalan katanya gitu. Wajar kalau enggak ada hafalan. Tapi kalau orang yang punya hafalan, sedikit melihat kemaksiatan itu berpengaruh di dalam di kehidupannya atau di dalam keilmuannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian gurunya Imam Asy-Syafi'i bernama Waqi' dengan mengatakan, "Al-ilmu nurun wa nurullahu la yuhda lil 'asi." Ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tak mungkin Allah titipkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ustaz, buktinya ada orang yang hafal Quran padahal maksiatnya jalan terus, dia memang hafal. Tapi Al-Quran yang tidak pernah menunjukkan jalan terang benderang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh hafal hadis, tetapi hafalan hadisnya tidak pernah menjadikan dia sebagai penghuni surga. Bahkan Al-Imam Ibn Mas'ud rahimahullah, seorang sahabat mulia mengatakan, "Laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu khasyah." Kadar ilmu itu bukan diukur dari banyaknya riwayat-riwayat yang kita hafalkan, akan tetapi kadar ilmu itu diukur dari seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu seberapa orang itu berilmu, maka lihatlah seberapa takut dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu seberapa hebat gelar dia di hadapan Allah, maka lihatlah seberapa takut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hafal Quran, bahkan dia jurusannya jurusan tafsir, dia mutakhrij mahasiswa lulusan universitas terkemuka di dunia ini, gelar akhirnya doktoral, tetapi dia berkhianat dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi dia orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bilang gini, "Andai kata saya menuruti nafsu bejat perempuan yang mengajak berzina," maka kata beliau dalam Al-Qur'an apa diabadikan oleh Allah, "Wa akum minal jahilin," mesti aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ternyata enggak cukup ilmu saja, tanpa diamalkan maka ilmu tersebut bagaikan buah, apa bagaikan tanaman tanpa buah. Masya Allah, tidak akan manfaat, tidak ada manfaatnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kakang-kakang ya sudah enggak ngerasa nikmat hadir ke pengajian, kalau Uthman bin Affan pernah bilang gini, coba kita lagi cek nih, apa namanya, cek kesehatan hati kita. Kata Uthman bin Affan, untuk melihat seberapa dekat kita dengan Allah, itu bisa dilihat dengan seberapa dekat kita dengan Al-Quran. "Lau taharatil qulub ma sabi'at min kalamir rahman." Kalau hati seseorang anak hamba Adam itu, anak Adam itu dia bersih, maka dia tidak akan pernah puas ketika dia bersentuhan dengan Al-Quran. Lagi dan terus lagi. Tapi kalau kita sehari tidak pernah pegang Al-Quran, sehari kita tidak pernah mudzakarah, sehari kita tidak pernah murajaah, sehari kita tidak pernah duduk dalam ketaatan untuk duduk bermajlis ilmu, diberikan sehari sekali terlalu berat Pak Ustaz, seminggu sekali masih terlalu berat, sebulan sekali juga terlalu berat, sampai seumur hidupnya tidak pernah duduk di majlis ilmu, maka tanyakan dengan jujur dalam diri hati ini, maksiat apa yang pernah kita dulu lakukan sehingga Allah menghalangi kita dari kebaikan semacam ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah teman-teman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ringan langkah kakinya, terbuka hatinya untuk bisa duduk bersama-sama di indahnya majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga dan ilmu adalah satu untaian kata yang tidak bisa dipisahkan menjadi dua. Ilmu dan surga adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang ingin memasuki surga, maka modalnya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Rasul sering mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kau lewat taman-taman surga, maka singgahlah di dalamnya. Qila wa ma hiya riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Wong kita masih hidup di dunia kok, nafas ini masih terasa, detak jantung ini masih terasa. Kenapa kalau lewat taman surga kita singgah di dalamnya? Wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu taman surga? Kata Rasulullah, yang disebut dengan taman surga yang Allah tebarkan di muka bumi ini adalah majlis-majlis ilmu.
Namun sayangnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah seseorang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan banyak keutamaannya. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu perbandingannya seperti bulan purnama dengan ala sairil kawakib. Orang yang menuntut ilmu langkah kakinya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Banyak keutamaan-keutamaan ketika seseorang bermajlis ilmu, tapi ada satu makhluk Allah yang tidak ridho ketika kita duduk di majlis ilmu, bernama syaitan. Maka syaitanlah menggoda agar merusak niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Sebab itulah kajian di malam hari ini sedikit banyaknya kita akan berbicara tentang sebuah judul di dalam kitab Hilyatu Talibil Ilmi, judulnya Al-Qona'ah, Al-Qona'atu. Tema kita kajian kali ini ya, Al-Qona'atu Waz-Zahada. Ini temanya, Al-Qona'atu Waz-Zahadatu. Artinya sifat qona'ah dan sifat zuhud. Kenapa dalam bab berkaitan dengan masalah adab menuntut ilmu ada bab berkaitan dengan wal qona'ah waz zahadah, sifat qona'ah dan sifat zuhud? Karena memang setan tidak menginginkan kita, kalau kita belajar ilmu agama tujuannya untuk Allah, maka dia hadirkan tujuan-tujuan lain agar merusak tujuan kita. Dan diantara tujuan yang banyak merusak seseorang penuntut ilmu adalah bercita-cita dengan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Masya Allah. Maka wajar jika Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan, kata beliau, setan ibaratkan anjing dan kita semua ibaratkan orang yang memegang potongan roti dan daging. Anjing tidak cukup hanya diusir, pergi kamu, gak akan cukup selagi ada potongan daging dan roti di tangan kita. Begitu pula setan gak mungkin pergi dari kita meskipun kita banyak mengucapkan kalimat istighfar, kalau di dalam dada kita ini masih ada santapan-santapannya setan. Ada bakhil, ada hasad, ada hubbul mal, termasuk menuntut ilmu karena dunia itu merupakan penyakit di dalam hati karena dia belum bisa melahirkan sifat ikhlas di dalam dirinya. Masya Allah. Ria berasal dari kata ro'a. Mungkin kalau teman-teman dari santri kobong ataupun yang pernah nyantri, pernah belajar tasrif ataupun belajar nahu, ro'a yang artinya melihat. Jadi orang yang ibadahnya ria itu ketika ibadah ingin dilihat orang lain. Kalau sum'ah ingin disebut-sebut dan didengar orang lain, kalau ria adalah ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga golongan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu hamilul Quran, orang yang memegang Al-Quran, orang yang menghafal Quran, orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu keutamaan orang yang membaca Al-Quran itu banyak di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, lam aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak pernah mengatakan alif lam mim. Itu satu huruf, bukan, kata Rasulullah. Walakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Iqra'ul Qur'an fa'innalahum syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya bacaan Al-Quran akan memberikan syafaat kepadamu. Banyak keutamaan-keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Cuma masalahnya ketika orang ini dihadirkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama Allah, "Madza 'amilta biha?" Apa yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan setiap kebaikan-kebaikan yang aku janjikan ini? Saya sudah baca Al-Quran. Saya sudah baca Al-Quran ya Allah. Kata Allah, la. Kadzabt. Kau pendusta. Kau baca Al-Quran hanya ingin dipanggil seorang qari. Kau baca Al-Quran hanya ingin mendapatkan pujian banyak manusia. Maka Allah mencampakkan dia di panas api neraka sampai tersungkur wajahnya ke panas api neraka. Waliyadzubillah. Yang kedua, orang-orang yang dijuluki hartawan, dermawan, royal, suka traktir, ditanya sama Allah, "Madza 'amilta biha?" Apa yang kamu lakukan untuk menebus surgaku? Dia katakan, "Saya infak, saya sedekah." Kata Allah, "Bohong, kadzabta." Kau bohong. Kau infakkan hartamu. Masyaallah. Kau sedekahkan hartamu hanya ingin dipanggil kau seperti seorang yang dermawan, gitu saja. Tidak ada niatan yang lain. maka orang tersebut pun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tersungkur wajahnya ke panas api neraka. Ya teman-teman sekalian, ini yang paling berat menurut anak pribadi. Wal mujahidin, dialah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi berkorban untuk agama ini dengan harta, dengan tenaga saja, tetapi dia sudah mencurahkan dan mengorbankan jiwanya untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pun belum dapat jaminan dari Allah bisa memasuki surga ketika niat di dalam hatinya melenceng bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu sudah lakukan? Istushhidtu, saya sudah mati syahid di jalan di jalanmu ya Allah. Kadzabtala, kamu bohong kata Allah. Hadis qudsi ini, kamu bohong. Ayat Al-Qurni mengutip hadis ini dalam sebuah karangan kitab yang bernama Kaifa Tatlubul Ilm. Bohong kamu. Dilemparkan juga di panas api neraka. Kalau hamilul Quran, hartawan, mujahid, orang yang tiga ini memiliki keistimewaan bisa dilemparkan di panas api neraka, lantas apa yang akan kita lakukan di hadapan Allah jika amalan sedikit ini tidak ditopang dengan keikhlasan? Dan itulah yang disampaikan Abdullah ibn Mubarak. Kata Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabir tusaghiru an-niyah. Betapa banyak amalan besar seperti amalan yang mujahid menjadi kerdil bahkan tak bernilai di hadapan Allah ketika niatnya salah. Dan betapa banyak hanya orang tersenyum penuh ikhlas di hadapan saudaranya menjadi timbangan berat di hadapan Allah ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi inti sarinya dalam kehidupan kita terutama para penuntut ilmu, hadirkan sifat keikhlasan. Karena ancaman orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka dia diancam di panasnya api neraka lewat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tanggung-tanggung, Rasul mengancam dengan kalimat, "Man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah." Man ta'allamal ilma, siapa saja yang berangkat dari rumahnya pergi ke rumah Allah, pergi ke majlis ilmu, dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dia tujukan hanya untuk Allah, akan tetapi dia tidak pelajari kecuali hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan kalimat, "Lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah," maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mencium baunya surga pada hari kiamat. Subhanallah. Maka luruskanlah niat kita masing-masing. Hadir di kajian ini bukan hanya cari teman. Hadir di kajian ini bukan hanya mengisi waktu luang, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Karena apa yang diinginkan dalam kehidupan ini kecuali kebahagiaan? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ulama bermadzhab Syafi'i yang mazhabnya kita pegang ini, beliau mengatakan, kata beliau, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada bihima fa'alaihi bil ilm." Siapa saja yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. "Wa man arada bihima," siapa yang setiap hari memanjatkan "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah," dia inginkan kebaikan dunia dan akhirat, satu kuncinya, "fa'alaihi bil ilmi," maka hendaklah menuntut ilmu. Maka hari ini teman-teman sekalian, kalau waktu kita mengejar dunia lebih banyak daripada mengejar ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa semakin perjalanan kita menjauhi surga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau 50-50 gimana Ustaz? Saya bagi nih, dari 24 jam 12 jam buat dunia, 12 jam buat akhirat, cukup enggak Ustaz? Belum cukup. Belum cukup. Kalau balance, imbang saja untuk membagi waktu ini belum cukup untuk menebus surga, bagaimana mungkin hanya orang-orang yang menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu kemudian dia mengharapkan surga? Enggak akan mungkin. Maka lihatlah dengan jujur, bukankah dunia itu seperti bayangan tubuh kita? Semakin dia kejar, semakin dia menghindar. Ada saatnya kita berbalik badan dan larilah ke arah akhirat agar bayangan tersebut mengejar tubuh kita, dan itulah dunia. Dunia akan mengikuti kita saat kita orientasinya akhirat. Tapi semakin kita buta terhadap dunia, maka dunia semakin membutakan kita terhadap akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pertemuan malam hari ini sedikit banyaknya kita akan berbicara tentang al-qanaah waz-zahadah, sifat qanaah dan sifat juhud. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang mengarang kitab Hilyatu Thalibil Ilmi menyebutkan tentang berhias dirilah seorang penuntut ilmu dengan sifat qanaah dan zahadah. Ya, banyak orang menyebutkan qanaah tapi tidak paham arti qanaah. Banyak orang yang menyebutkan kata zuhud tetapi malah hidupnya kebalik arti dari zuhud. Di sini insyaallah sedikit banyaknya kita akan belajar bareng-bareng tentang apa yang disebut dengan qanaah dan zahadah atau zuhud tersebut. Oke. Dari mulai pengertiannya, al-qanaah hiya ridallah. Ya, di sini disebutkan al-qanaah hiya ridha bima a'tallah. Al-qanaah, orang yang memiliki sifat qanaah adalah, definisi qanaah tersebut secara sederhana maksudnya hiya ridha bima a'tallah. Inilah yang disebut dengan qanaah. Rasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah itu disebut dengan qanaah. Ya? Ruwet amat sih gumbal-gambel nih. Ya? Al-qanaah disebut dengan ridho bima a'tallah. Ketika seseorang menghadirkan sifat keridhaan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah qanaah. Jadi orang qanaah itu hidupnya pasti bahagia, teman-teman sekalian. Dan inilah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib yang dimaksud dengan takwa, al-qanaatu bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Namanya orang yang disebut dengan orang yang bertakwa adalah orang yang selalu ridho dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Dia selalu mengamalkan apa yang diturunkan Allah dan dia senantiasa fokus untuk menyiapkan dirinya untuk hari kiamat, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan definisi pertama daripada al-qanaah adalah ridho terhadap pemberian Allah. Itu yang disebut dengan qanaah. Sedangkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah beliau mengatakan, ini definisi dari Imam As-Suyuti. Kata beliau, yang disebut dengan qanaah adalah ridha bima duna kifayah wa tarku at-tasawuf ila al-mafqud wal istighna bil mawjud. Yang disebut dengan orang yang qanaah kata Imam As-Suyuti adalah orang yang ridha dengan kecukupannya, meninggalkan yang sudah berlalu dari pandangannya dan merasa cukup yang sudah dihadirkan untuknya, itulah orang-orang yang qanaah. Ana ulangi lagi. Jadi kata Imam Asy-Syuyuti, orang yang qanaah adalah orang yang ridha dengan kecukupannya. Jadi cukup. Karena sering saya sampaikan bahwa sebenarnya apa yang kita butuhkan itu sudah dicukupkan sama Allah. Tetapi apa yang kita minta belum tentu Allah berikan, sebab tidak semua yang kita minta itu baik buat kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ini, minta itu, minta motor, minta mobil, minta lain sebagainya, husnuzon sama Allah. Boleh jadi itu belum dihadirkan karena belum baik buat kita. Apa tadi definisi Imam Suyuti? Ridho dengan kemudian watarku tasawuf ilal mafqud, dan dia meninggalkan sesuatu yang luput dari pandangannya. Meninggalkan sesuatu yang luput dari pandangannya. Jadi enggak fokus terhadap apa yang sudah tidak dia dapatkan. Andai saja itu belum orang qanaah. Kalau orang qanaah itu fokus terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, itu yang disyukuri. Wal istighna bil mawjud, dan dia merasa cukup dengan apa yang sudah dihadirkan Allah untuknya. Itu definisi dari Imam As-Suyuti. Bahkan kalau kita melihat pribadi para salaf, teman-teman sekalian ya, tentang sifat qanaah para salaf, ada datang juga dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyebutkan bahwa asrun ayami ilayya yaum usbihu wa laysa 'indi syai. Hari di mana aku paling bahagia, kata beliau, di mana hari ketika itu saya tidak memiliki apa-apa. Kan bingung ya kalau kita, ya. Jadi para ulama salaf dulu, kalau hari di mana beliau tidak memiliki apa-apa, dan beliau bisa menghadirkan sifat qanaah, itu hari yang paling saya sukai ketimbang hari di mana Allah berikan banyak kekayaan dan banyak harta melimpah tetapi saya tidak bisa mensyukurinya. Subhanallah. Hari ini banyak yang ngeluh bahkan suuzon sama Allah. Ya Allah, kenapa sih aku enggak belum punya motor sport aja sampai sekarang gitu. Makanya sulit jomblonya mengabadi gara-gara motor misalkan. Itu mah zaman dulu ya Kang ya, zaman dulu. Kalau zaman dulu katanya pelet yang paling kuat itu pelet apa namanya? Pelet Cina katanya gitu. Pelet Cina itu motor, pelet Jepang katanya. Tapi kalau sekarang enggak, solehlah antum, solehlah teteh, maka Allah akan datangkan jodoh yang terbaik buat teteh dan kakang semuanya insyaallah. Itu kuncinya. Karena orang soleh dan soleha itu bak seperti mutiara, disimpan dimanapun dia akan tetap berharga. Bahkan saat orang ludahinya pun nilainya tidak akan pernah berkurang. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal hijrah, awal-awal berdakwah, 3 tahun beliau dakwah sir secara sembunyi-sembunyi, kemudian mendeklarasikan secara jahar. Beliau mendapatkan 1 celaan, kemudian 2 hinaan, 3 perbandingan, 4 tawaran dalam dakwahnya. Beliau disebut dengan penyamun, tukang sihir, kahin, dukun, majnun, orang gila. Tapi sematan semua ini disebut orang gila, tukang sihir, dukun. Apakah pernah mengulangi kredibilitas dan spesialnya Rasulullah di hadapan Allah? Tidak. Itulah orang yang soleh dan solehah. Jadi teteh yang di belakang, solehah itu seperti batu mutiara. Jangankan dilihat oleh mata, wong terkubur di dalam bumi aja dicari oleh banyak manusia. Setuju? Gitu. Jadi enggak usah banyak-banyak selfie-selfie yang di sosial media. Selfie pasang pakai apa? Itu cadar itu banana apa bandana sih itu? Bandana ya. Siap bandana katanya. Itu pakai cadar, pakai niqab kemudian foto wajahnya kemudian di blur, dikasih boneka Hello Kitty dengan alamat dengan captionnya gitu kan tersembunyi di balik kesuciannya katanya gitu. Subhanallah gitu. Kayaknya ikhlas ya, tapi ya riya gitu. Jangan ya, Ikhwan pun sama. Jangan tunjukkan kau soleh antum di sosial media. Enggak, Allah maha tahu. Dan maha suci Allah yang memberitahukan cinta itu kepada semua orang. Cukup kita dicintai Allah, maka kita mudah mendapatkan cinta semua manusia. Maka kuncinya adalah kejar cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Oh jadi ngebahas tentang masalah jodoh panjang nanti ya. Udah sampai situ aja nanti karena kita lagi fokus nih untuk belajar adab menuntut ilmu. Itu ada sesinya kita ya. Season kita spesial mungkin sebulan sekali nih buat teman-teman TC nih. Ada juga gatel kalau ngomongin cinta tuh kayak lidahnya tuh kadang-kadang gatel gitu. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah sampai beliau merasakan nikmatnya qanaah sampai-sampai kalau beliau di hari di mana beliau tidak punya apa-apa, itu paling nikmat kata beliau. Kalau kita paling sengsara gitu ya. Apalagi anak kontrakan, tanda-tanda kalau sudah kiriman lambat itu semuanya serba jadi mie instan. Rendang bentuk mie instan, soto bentuk mie instan, buah kan saking malesnya itu. Biasanya ada air hujan masukin aja ke kantong plastik, masukin ke mie gitu. Kalau sedih biasanya larinya ke hujan, jomblo kan kayak gitu ya. Kalau nangis tuh lari air hujan, ngapa? Biar gak ketahuan kalau menetes air mata di tengah gelapnya malam. Masya Allah. Supaya gak kelihatan makanya hujan-hujanan dulu. Oke kita next, kita lanjut lagi. Dan ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah, kalau kita ingin menjadi pribadi yang taat, maka jadilah orang yang wara. Kun wari'an takun ab'adan nas. Jadilah orang yang wara. Orang yang wara itu orang yang penuh hati-hati. Kalau minum, mana minuman saya ini? Hati-hati, ini halal apa haram? Halal enggak kan? Kalau makan, dia tanya dulu, ini makanan halal apa enggak? Kalau kerja, dia konsultasi dulu, kerjaan saya ini melanggar syariat atau enggak. Itu orang yang waro, penuh kehati-hatian. Bahkan para salaf, saking waronya, teman-teman sekalian, pernah berjualan minyak wangi, qadarullah, ada bangkai tikus yang masuk ke jerigen ataupun ke tempat wadah yang besar. Padahal tidak merubah warna, tidak merubah rasa, dan tidak merubah aroma. Tetapi ulama tersebut membuang minyak wangi tersebut dengan dalil, saya tidak mau mendzalimi orang yang beli dengan saya. Subhanallah. Kalau kita ngelihat konsep jual belinya para salaf itu, kalau diterapin di sekarang tuh keren gitu loh. Para salaf beli misalkan HP, kalau HP gitu, harganya 3.000, padahal pasarannya harga 6.000. Itu para salaf balik lagi, saya beli harga HP ini dari antum 3.000, padahal harga pasaran 6.000, dibalikin lagi yang 3.000 ini, takut kamu lupa katanya. Masya Allah ya, kalau ada datang pedagang keliling, jual berapa? 3.000, bukan ditawar tapi ditambahin. 3.500 ya gitu. Subhanallah, kita bisa praktek ya sama teman-teman gitu ya. Bangkrutan katanya gitu. Insyaallah enggak lah. Dipraktekkan satu-satu. Seperti itu para salaf dulu jual beli. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah, "Wa kun qani'an takun ashkaran nas." Dan jadilah orang yang qanaah, maka kau menjadi orang yang paling bersyukur. Sekarang ridho dengan yang dihadirkan, terutama buat ibu-ibu dan para akhwat yang di belakang. Rasul di khutbah wada pernah mendekati para sahabiah. Terus Rasulullah bilang gini, kakang perhatikan ya, di sini yang masih single ada gak yang masih single teman-teman? Orang ngacung. Singkrut wajahnya gak kedeleng, betapa sedihnya kun wis ya. Oke, next kita lanjut lagi. Jadi, terutama buat para akhwat dan buat para ibu-ibu ya, Rasul pernah mendekati sahabiah di khutbah wada, khutbah perpisahan beliau. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh aku melihat banyaknya perempuan itu berada di panasnya api neraka. 5 ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok perempuan, ibu-ibu, akhwat yang banyak di panasnya api neraka? Takfurnal asir, karena perempuan itu kurang pandai dalam bersyukur. Cari kakang, seorang istri yang apabila antum bawa sesuatu dari luar rumah, yang ditanyakan, yang diucapkan dia, alhamdulillah, syukron, jazakallah khairan abi, sudah bawakan yang halal buat saya. Tuh, makanya ciri perempuan yang soleha itu melepas dan menyambut seorang suami itu penuh etika, penuh ilmu agama. Kalau ngelepas, dia titipnya kayak gini, abi, antum gak usah baper ya, ini dibuat susunan katanya seperti seorang perempuan. Abi, sambil dicium tangannya, sudah cipika-cipiki, kemudian sambil ngerapet di tubuhnya suami bilang, abi, aku kuat kok untuk menahan rasa lapar, tapi aku gak akan pernah kuat ketika harus dibakar di panas api neraka. Carikan yang halal buat umi abi ya, wah gitu langsung ke sana. Oh, jomblo mama kan penyengir. Ya, jir kan. Sedih ya gitu ya. Cari yang kayak gitu tuh. Terus ketika dia pulang dari tempat kerja, si suaminya datang. Wong kadang-kadang perempuan itu, anak ingat dapat nasihat dari Ustadz dari Al-Azhar, Kairo ya. Perempuan itu Ustadz, suratan inkilabiha kata ulama juga. Perempuan itu disifati oleh Allah mudah berbolak-balik hatinya. Pagi hari dia selepas suaminya dengan pelukan, dengan ciuman. Abi yang semangat kerjanya, jangan lupa martabak kokinya, kata gitu ya. Berangkat. Itu kalau balik lagi gak mau martabak koki, cintanya pudar. Kenapa sih Neng dari tadi gak dijawab salam? Kenapa Neng? Kesurupan tuh si Rajir. Anak apa? Ngomong. Kadang-kadang perempuan itu sering buat teka-teki sama suami, betul gak? Buat teka-teki, emangnya tukang sulap apa suaminya bisa nebak apa yang dirasain sama istri gitu? Dibilang salahnya apa? Kurang apa? Ay, lama-lama serukiah kamu katanya. Tanya mau martabak tapi gak hadir, astagfirullahaladzim, lupa. Wong kadang-kadang aja kita tuh sering diberikan isyarat sama perempuan itu pun lupa. Antum bonceng istri antum, antum akan mengalami bahasa-bahasa kiasan semacam itu seorang istri. Kang, apa nong? Ih warung padangku mah rame ya. Iya enak rendangnya nih kono majir. Lanjut maning, ya wis lah hari enak majir. Lanjut dari Ciracas tuh ya serut, degria itu masuk. Masya Allah kang, ya lo pecel lele itu kok antri banget ya kang. Lo Kalongan katanya gitu. Jos itu uduknya mantep katanya. Oh iya kang. Nyampe rumah di situ nyebutin martabak, nyebutin dia. Iya sampai rumah gemeteran tangan istrinya tuh. Masak mie instan. Limen dong ngelejer. Nggak ngomong lah kakaknya pelit. Kadang-kadang sering memberikan bahasa isyarat seperti itu. Padahal seorang laki-laki itu butuh keterbukaan. Jangan ibu-ibu memahami bahwa sepasang laki-laki itu cerdas seperti yang ibu pikirkan. Jadi kalau terdetik dalam hati, si suami langsung tahu yang gak bisa. Butuh komunikasi. Ada seorang tabiin yang rumah tangganya langgeng banget. Ini resep ya, buat yang teman-teman mau nikah. Coba acungkan tangan yang mau menikah. Coba. Oh ngangkat tangan punya rohani. Kalau kan nama berani ini tuh. Ada yang mau nikah? Mau nikah lagi? Gak ada. Ah, kacau ini jomblonya nih, gak berani nikah nih. Kang Febi kok masuk ke dalam ya, subhanallah. Siap kang, nanti. Masya Allah ya, jadi kalau kita tahu ya bahwa berumah tangga itu luar biasa indahnya. Gak ada candaan yang paling membahagiakan dan paling dinilai ibadah melainkan candaan seorang suami terhadap istrinya. Nah sedikit lah saya mau membahas tentang masalah jomblo nih kayaknya. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengan ibunda Aisyah. Manfaatnya apa coba lomba lari? Tapi karena itu candaan yang disebut dengan ibadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Maka tidak ada candaan yang dihitung tidak sia-sia, melainkan candaan seorang suami kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sama istrinya, berputan gayung dalam satu bejana. Kita pentung-pentungan, pentung-pentungan, lomba tuh, minta berebutan gayung. Subhanallah, saling senyum luar biasa. Bahkan Rasulullah ketika mendapatkan ibu Aisyah itu kan haid atau Ummu Salamah, itu minum. Di pojok sini nih, ibunda Aisyah atau Ummu Salamah meminum. Maka ketika beliau menaruhnya, tiba-tiba Rasulullah SAW langsung mengambil bekas air minum tersebut. Dicari yang bekasnya yang mana, diminum dari tempat yang sama. Subhanallah. Kadang kita mau beda ya. Mambu bekasnya gimana cerita. Malah diputer kadang-kadang ya, diputer. Harus sikat gigi tisiran ya cerita. Insya Allah. Itu Rasulullah romantisme. Makanya wajar jika bapak-bapak pengen nikah itu. Karena memang nikah itu ibadah. Wih dalil. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada seorang perempuan ya buat teteh, buat ibu di belakang sana, jadilah istri yang pandai bersyukur. Diberikan 5.000 alhamdulillah. Berikan 20.000 alhamdulillah. Ini jangan diberikan 1 juta kadang-kadang ngeluh. Pak, apa 1 juta buat lipstik aja enggak cukup kayak gini mah. Bu, kalau ada perempuan kayak gitu kira-kira diapain enaknya itu ya? Anjingkan karung ya. Insyaallah gitu. Maka terbiasalah untuk mengucapkan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang qanaah adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki sifat qanaah adalah orang yang paling bahagia. Qad aflaha man aslama wa ruziqo kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah bahagia orang yang memeluk agama Islam, diberikan rizki yang cukup, kemudian Allah berikan karunia sifat ridho terhadap pemberian Allah bernama qanaah, maka dia orang yang aflah, yang beruntung. Subhanallah. Jadi kalau hari ini kita masih belum merasa bahagia dalam kehidupan di dunia ini, teman-teman sekalian, boleh jadi itu tanda bahwa ternyata kurang syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Kalau sudah dihadirkan fasilitas, mobil punya, rumah punya, istri punya, tapi kok hidup saya gini-gini aja gitu. Awas, itu boleh jadi kurang syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, qanaah adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah, karena qanaah adalah sebaik-baik perhiasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang gini, "Laisal ghina an qasratil 'ard." Sesungguhnya kekayaan bukan diukur dari kemewahan, tetapi kekayaan diukur dengan kekayaan dalam jiwanya. Dan jiwa yang kaya adalah jiwa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan membahas yang kedua nih. Az-zahadah. Yang zuhudnya. Az-zahadah. Zuhud. Az-zahadah. Definisi zuhud. Ada seorang laki-laki, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu datang kepada nabi. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan satu amalan kepadaku yang apabila aku mengamalkannya, aku mendapatkan dua cinta. Nah, ini ilmu pelet nih ya. Ilmu pelet, silakan amalkan sama antum nih. Jadi peletnya langsung dari Allah, bukan dari dukun, bukan dari kiai. Kalau kita pengen dicintai Allah dan pengen dicintai manusia, amalkan amalan ini. Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan dan berikan amalan kepadaku yang apabila aku mengamalkannya, Allah cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tips, kata Rasulullah, izhad fi dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhud terhadap kehidupan di dunia ini, maka Allah mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maka amalan satu mendatangkan dua cinta adalah amalan zuhud. Lantas apa zuhud? Ana lupa nih ayatnya, ayat berapa. Cuma ini disebutkan dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid. Ada satu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu mukhtalin fakhur. Dalam surat Al-Hadid ini Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan apa arti zuhud. Kata beliau, orang yang zuhud ini tinggal kita koreksi aja sendiri-sendiri ya. Kita termasuk orang yang zuhud apa bukan? Ciri orang yang zuhud kata Rasulullah, dia tidak pernah putus asa saat dunia tidak ada di genggaman tangannya. Dan dia tidak pernah merasa bahagia yang berlebihan saat dunia juga berada di genggamannya. Karena bagi dia, dunia adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hina atau tidaknya dunia bukan diukur dari seberapa banyak dunia yang kita miliki, tapi hina atau mulianya dunia diukur dari seberapa kita memanfaatkan dunia tersebut untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi dalam surah Al-Hadid disebutkan bahwa likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Orang yang memiliki sifat zuhud adalah orang yang tidak pernah putus asa kalau dunia tersebut tidak ada di tangannya. Dan dia tidak pernah merasa bahagia yang berlebihan, yang sampai lupa sama Allah saat dunia juga berada di tangannya. Biasa-biasa saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zuhud secara bahasa artinya al-i'rad anhu. Al-i'rad. Al-i'rad itu man a'rada an dzikri dalam Al-Qur'an itu. I'rad itu berpaling artinya. Al-i'rad anhu. Al-i'rad anhu artinya berpaling. Berpaling dari sesuatu itu namanya adalah zuhud. Al-i'rad anhu. Bahkan seorang salaf bernama Abu Sulaiman, beliau menyebutkan bahwa yang disebut dengan az-zuhdu tarku ma yashghuluhu anillah. Az-zuhdu, definisi lain dari zuhud, az-zuhdu, sini, az-zuhdu tarku ma yashghulu anillah. Orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang menyibukkan dia dari Allah. Ya? Karena laisa zuhdu bitahrimi at-tahrimu bil halal kata para alim ulama yang lainnya. Coba ditulis dulu. Di sini dikatakan orang yang sudah az-zuhdu tarku ma yasghulu anillah. Jadi zuhud itu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dia dari Allah. Apapun itu, kalau itu hal itu menjadikan kita sibuk dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus tinggalkan. Dan itu bagian daripada zuhud. Banyak kan orang berpendapat bahwa zuhud itu miskin kan? Zuhud itu miskin, pakainya itu-itu aja, cumpang-camping, itu zuhud bukan. Bukan seperti sebagian orang atau beberapa orang tasawuf yang mengatakan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan dunia secara totalitas, bukan. Imam Ghazali membahas dalam kitab Yahul Muddin, kemudian diringkas oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, beliau menjelaskan zuhud itu bukan tentang kemiskinan, bukan. Tetapi zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya atau meninggalkan sesuatu yang menyibukkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan kalau makna zuhud itu artinya al-i'rad, berpaling. Ada seorang ulama, masyaallah, malah tadi apa? Dan beliau pernah ditanya oleh seorang ulama yang lain. Katanya di pertanyaannya seperti ini. Ala tusannifu kitaban fi zuhdi? Imam Syaibani itu kalau tidak salah, Imam Syaibani itu murid Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. Imam Syaibani itu terkenal, Imam Abu Hanifah kan berbeda. Ini menunjukkan bahwa yang namanya zuhdi itu bukan identik dengan miskin. Imam Syaibani itu kalau tidak salah murid Imam Abu Hanifah, kalau memang salah tolong Anda luruskan lagi. Beliau Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang punya penampilan berkelas, parlente gitu ya. Berbeda dengan seperti Imam Syafi'i. Makanya Imam Abu Hanifah itu kalau ada muridnya tidak hadir, maka beliau cari. Pernah mendapati Imam Abu Hanifah muridnya tidak hadir, ditanya kenapa? Karena ditahan oleh orang tuanya. Sebab si anak ini difungsikan untuk membantu orang tuanya bekerja. Maka Imam Abu Hanifah setiap kali bermajlis, maka beliau membayar orang tua tersebut untuk mengizinkan anaknya menuntut ilmu. Subhanallah. Tapi beda sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama yang memiliki banyak kekurangan. Bahkan ketika beliau menulis pun tidak memiliki secarik kertas, malah beliau mengumpulkan bekas kertas dari apa namanya? Dari kaisar, dari kerajaan, bahkan mengumpulkan tulang-tulang putih untuk diukir, untuk membuat tulisan, subhanallah. Saking prihatinnya beliau. Imam Asy-Syaibani pernah ditanya, "Lima la tusannif kitaban?" Kenapa engkau tidak pernah mengarang sebuah buku tentang sifat zuhud? Maka beliau mengatakan, "Qad sadaftu kitaban fil buyu." Saya telah menulis satu kitab berkaitan dengan jual beli. Yang nanya bingung, yang ditanyakan tentang tidak kenapa tidak menulis sebuah buku yang judulnya tentang zuhud. Malah jawabnya, "Saya sudah nulis, cuma judulnya tentang jual beli." Zuhudnya di mana? Maka beliau menjelaskan, zuhudnya az-zahid mayataharraja 'anish syubhat wal makruhat. Jadi beliau menulis judul kitabnya kitab buyu atau jual beli, tapi beliau menyisipkan di dalam kitab tersebut nasihat agar hati-hati terhadap barang-barang syubhat dan barang-barang yang haram. Dan ketika kita hati-hati terhadap barang-barang syubhat dan haram, itulah sifat zuhud yang sesungguhnya. Jadi berpaling dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan satu hadis di mana hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ada dua amalan yang diajarkan Rasulullah agar kita mengamalkannya. Salah satu di antaranya ketika kita mengamalkan sifat zuhud, maka Allah mencintai kita. Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang di tangan manusia. Ketika ada seorang ulama mengatakan bernama Yunus bin Maisarah. Maisarah itu bukan nama perempuan ya. Maisarah itu nama laki-laki. Seperti seorang laki-laki yang diutus oleh Ibunda Khadijah untuk apa namanya membersamai Rasulullah ketika berdagang ke Syam, itu namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Ya, yang namanya ibunya Maisarah enggak harus dibuburi lagi ya. Bubur lagi antum nanti di rumah. Bubur kacang hijau lagi buburnya. Ya, tapi beliau mengatakan laisa zahadah fid dunya bitahrimil halal wala biidha'atil mal. Zuhud yang sesungguhnya itu di dunia ini bukan mengharamkan apa yang Allah halal. Bukan pula menghilangkan apa namanya harta dunia, bukan. Tetapi zuhud yang sesungguhnya saat kita mengejar dunia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Berarti Islam sedikit pun tidak melarang seseorang itu untuk kaya. Karena kalau kita melihat rekrutmen dakwah Rasulullah semenjak khilafah Rashidin, beliau pun merekrutmen dakwahnya dengan dakwah-dakwah para aghnia. Ada yang direkrut dari kalangan sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq kemudian masuk Islamlah Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah, itu pun termasuk orang-orang yang kaya. Kalau teman-teman kadang-kadang sibuk mencari diklat-diklat dan training bagaimana menjadi pengusaha sukses, kenapa kita tidak pernah menyibukkan diri untuk mempelajari bagaimana ilmu setelah menjadi orang kaya? Karena banyak orang yang fokus ingin menjadi kaya, tetapi lupa ketika sudah kaya ilmunya seperti apa. Akhirnya banyak orang yang dulu di masa susah dihadir di majlis ilmu, tapi saat dia sudah nanti dihadirkan kekayaan malah dia jauh dari majlis ilmu. Maka yang paling terpenting bukan hanya ilmu menjadi kaya, tapi yang terpenting bagaimana ilmu ketika menjadi seorang yang sudah kaya. Masihkah kita ingat sama masjid? Masihkah ingat sama pengajian? Masih ingat sama teman-teman kita? Atau kebalikannya? Kita melupakan semuanya karena sebuah uang. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati kehinaan dunia. Bahkan Rasul pernah mengatakan ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walla 'aliman aw muta'alliman. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di dalam dunia tersebut. Tetapi sayangnya Allah memberikan pengecualian kata Allah. Illa zikrullah kata Rasulullah. Kecuali zikir kita kepada Allah maka itu tidak akan pernah sia-sia. Wa ma wallah melakukan apa yang dicintai oleh Allah itu tidak sia-sia. Aliman aw muta'alliman menjadi orang yang berilmu atau mengajarkan ilmu itulah orang yang tidak merugi dalam kehidupannya di dunia. Selebihnya maka semuanya akan hina. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tanggung-tanggung teman-teman sekalian. Ketika Rasul marra bisuq melewati sebuah pasar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan bangke anak kambing yang cacat. Rasul mengangkat. Ayyukum yuhibbu hadza lahu bidirham? Siapa yang mau menghargai anak kambing ini dengan satu dirham? Sahabat diam. Lakum, gratis buat kalian kata Rasulullah. Baru sahabat bicara. Untuk apa kami manfaatkan ya Rasulullah? Andai kata si bangke ini hidup, dia pun cacat, enggak bisa bernilai. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukanya merah dan Rasul mengangkat bangke tersebut saya mengatakan, "Wallahi, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang anak kambing yang jadi bangke ini. Lebih hina." Maka lucu ada orang yang menyombongkan dunia padahal itu lebih hina daripada bangkai. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'dah, ma saqa kafirun syurbatil ma." Andai kata dunia itu ketika ditimbang sama dengan beratnya sayap nyamuk, ma saqa kafirun min syurbatil ma, maka tentu orang kafir itu tidak diberikan air minum sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dunia itu berharga di hadapan Allah. Tapi nyatanya dunia itu enggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menekankan kembali, Rasul mencelupkan kata Rasulullah, dunia dan akhirat seperti seseorang di antara kalian menyelupkan jari telunjuknya ke samudra. Kemudian angkat, fal yang dur bima tarji, maka lihatlah apa yang menetes dari ujung jari. Kalau yang menetes sedikit, sedikit sekali. Itulah dunia. Sedangkan akhirat, samudra yang tak bertepi, samudra yang begitu dalam yang kita tidak bisa selami. Itulah sebenarnya akhirat. Maka lucu kalau ada orang yang sedih karena tidak memiliki dunia, karena nilainya hanya satu tetes di hadapan Allah. Dan lucu orang yang bangga dengan dunia, karena dunia nilainya juga setetes di hadapan Allah. Jadilah orang yang zuhud, orang yang tidak pernah galau saat dunia tak berada di tangannya, dan juga tak pernah bangga dengan dunia saat dunia ada di genggaman tangannya. Barakallahu fikum. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bahwa banyak orang mendefinisikan bahwa zuhud itu kemiskinan, keliru. Satu, Abu Bakar, Umar, Uthman, kecuali Ali. Ali memang seorang sahabat yang kekurangan harta. Tapi sahabat yang lain itu banyak memiliki harta. Maka yang disebut dengan orang yang zuhud itu bukan miskin. Ana pengen ngajak teman-teman sekalian gini. Banyak, saya sering dapatkan teman-teman pernah bilang gini, "Ustaz, doain Ana ya Ustaz ya. Ana mau resign dari perusahaan Ustaz." "Emang kenapa Kang?" "Ana pengen fokus ngaji Kang. Pengen fokus ngaji, pengen fokus menuntut ilmu, pengen lebih dekat sama antum biar ngaji." "Oh, barakallahu fik. Ana doain semoga antum resign dapat kerjaan yang lebih nyaman lagi." "Enggak Ustaz, saya minta didoakan pengen jualan Ustaz." "Oh barakallahu, moga-moga lancar jualannya." Dibuka jualannya di hadapan rumah, laris luar biasa. Sampai kalau lagi Ramadan, jualan dia itu yang dagang enggak kelihatan saking banyaknya pengunjung. Ana sambil lewat, "Allah, mabruk. Barakallahu fik, semoga berkah soal dagangannya." Tapi kok semakin hari ditunggu-tunggu gak nongol-nongol di pengajian. Ditungguin lagi gak nongol, tungguin gak lagi nongol. Ditelepon, "Kang, katanya mau resign, kalau udah resign pengen pengajiannya lebih rutin." "Afan Ustaz, dagangannya rame Ustaz. Eman kalau ditinggalin Ustaz, belum ada yang nunggu." Oh. Dari situ kadang saya berpikir, ya bahwa ternyata Allah itu menghadirkan kita, menghadirkan kondisi yang kita dapatkan ini yang terbaik buat kita. Jangan berandai-andai. Bahkan kalau antum baca kitabnya Abdul Aziz yang berjudul Aina Nahnu Min Akhlaqi Salaf, diceritakan ada seorang salaf yang saking takutnya terhadap fitnah dunia menjadikan beliau meninggal dunia sebab fitnah tersebut. Contoh gini, dikisahkan dalam kitab ini, ada seorang talibul ilmi yang apabila digelar majelis ilmu dia duduk, dia paling aktif, interaktif sama ustadznya. "Ustaz, hukum ini apa, hukum ini?" Tiba-tiba syekhnya mendapatkan, "Kok yang aktif ini gak hadir?" Tiba-tiba orang nanyain, "Coba kau utus-utusan cari orang tersebut sampai ketemu." Dicari di sebuah kampung yang sangat kumuh, kemudian bertanya kepada anak-anak kecil, "Tahukah fulan bin fulan?" "Oh tahu, rumahnya di situ. Tapi biasanya dia jam segini nih berburu. Kalau sudah pulang dapat buruan dia tukar di pasar bisa balik lagi." Ketemu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ditanya, "Ya Syekh, ya fulan, ya akhi, kenapa engkau tidak duduk di majlis pengajian lagi? Dulu marajin." Kata si ulama salaf ini bilang, kata para salaf ini bilang, "Saya itu ceritanya punya satu tetangga yang apabila aku ingin pengajian, aku sering menggunakan baju tetangga tersebut pinjam. Tetangga saya pindah, makanya saya gak bisa minjem baju lagi yang layak untuk duduk di majelis ilmu." Saking gak punya baju layak, coba bayangkan. Kemudian dijamu, setelah dijamu, ulama-ulama yang diutus untuk menjenguk fulan tadi kaget. Di saat Islam sudah jaya, masih ada orang yang hidupnya segitu susahnya. Akhirnya apa? Dia berinisiatif untuk mengumpulkan dana dari kota untuk membawakan dana tersebut ke orang tersebut. sampai di daun pintu diketuk pintunya, kan senang orang ini bawa berita gembira. Assalamualaikum, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika ulama tersebut melihat temannya membawa teng-tengan bantuan uang dan bantuan barang, tiba-tiba dia mengatakan, apa urusanmu membawa dunia ini kepada saya? Digaplokkan pintunya tutup. Padahal harta tersebut adalah harta titipan gubernur Syam. Bahkan gubernur tersebut sampai ngomong, itu orang Khawarij, bunuh saja. Bukan, dia orang alim. Dia Ahlussunnah wal Jamaah, bukan orang Khawarij. Buktinya dia tidak mau menerima pemberian penguasa. Bukan. Datang lagi, assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata yang terdengar adalah suara tangisan istrinya. Ketika istrinya keluar, kemudian istrinya bilang gini, wahai fulan, apa yang kau bicarakan dengan suamiku fulan? Kenapa bu? Sungguh setelah engkau membawa uang yang begitu banyak di hadapan rumahku, suamiku bantung pintu, kemudian dia datang ke tempat wudhu, ambil air wudhu, dia sholat sambil menangis. Dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, andai kata dunia itu menjadikan aku lupa terhadapmu dan menjadikan aku tidak beribadah kepadamu, Allah, ya Allah, lebih baik aku meninggal dunia daripada aku menerima harta tersebut. Dan di saat sujud terakhir suamiku, Allah menyebut pulang nyawanya dan kembali ke pangkuannya. Ini kisah real dalam kitab Ainanahun min Akhlaqi Salaf. Ada orang yang sebegitu takutnya terhadap dunia, lo bayangkan. Kita, padahal Rasul mengatakan, wattaqud dunya wattaqun nisa, sama akhwat kita takut, hudul basar, tapi sama dunia, nafsu luar biasa. Nafsu luar biasa. Kalau dengan kekayaan itu mampu membangun jembatan menuju surga, gak apa-apa. Tapi kalau dengan kekayaan itu menjadikan kita lupa terhadap akhirat, maka itu musibah yang sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah pribadi yang zahadah, pribadi yang qana'ah, ketika kita mampu menerima ketentuan Allah, mampu hidup dengan sederhana. Hidup harus sederhana, tapi kalau kita punya harta yang banyak, kayak Abdullah ibnu Mubarak, yang banyak itu yang dibuat jalan Allah, yang sedikit itu yang buat dirinya. Saya makan secukupnya, yang bagian banyak saya sedekahkan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Aduh, tenggorokannya kayaknya pedas banget ya. Fadol, sambil santai, karena tunggu sesi tanya jawab dari antum semuanya. Kalau ada pembahasan-pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan yang menarik, tafadol kita bahas di sini, semoga menjadi hal-hal yang bermanfaat. Barakallahu fikum.